πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Άλλοι επιστρέφουν και άλλοι φεύγουν, συνεχίζουν τις διακοπές τους. Δευτέρα 29 Ιουλίου, στην τελική ευθεία για τον Αύγουστο, με Ολυμπιακούς αγώνες και την τελετή έναρξης ακόμη να διχάζει, τη φωτιά να και... να καίει στη Μέση Ανατολή και τα νεκρά παιδιά στα επίπεδα του Γκολάν, την Κάμαλα Χάρις να δίνει νέα πνοή στους δημοκρατικούς, τη ζέστη να επανακάμπτει. Ο Παύλος Πολάκης, κιθαρίστας και ντράμερ και ανεξάρτητος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ υποψήφιοι συνεχίζουν τον προεκλογικό αγώνα και τη συλλογή υπογραφών και η κυβέρνηση συνεχίζει με τα καθημερινά προβλήματα, έκτακτα και προς επίλυση. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από το 105,8, το 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Γιάννης Πρίδεζης ρυθμίζει τους ήχους. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Βασιλική Κολτσίδα, γενικό αφεντικό της εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια, υποστήριξη, αρχισυνταξία. Η Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Να περνάει καλά. Και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας με τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την καλημέρα σας. Και αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των social media, τότε δεν έχετε παρά να στείλετε το μήνυμά σας, αφού κάνετε like σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Ο Καλίνικος και η Καλίνικη γιορτάζουν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα Τίγρης καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση, διαβάζω στο sansimera.gr, με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, νυν Πρόεδρο. Η κίνηση στους δρόμους είναι από καλή έως πάρα πολύ καλή. Να, αυτή την ώρα βλέπω κάποια λίγα προβλήματα στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, με αυξημένη κίνηση όμως αυτή την ώρα. Δεν έχουν εξελιχθεί σε μποτιλιάρισμα, τουλάχιστον ακόμα. Έχουμε στην Αττική Οδό, στην είσοδο προς Πειραιά, αυξημένη κίνηση, και στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Ελευσίνα, προς το Σκαραμαγκά. Πολύ καλή κατάσταση στο κέντρο της πόλης, στην Κατεχάκη και στον Πειραιά. Τι θα λέγατε να εχλατήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας έτσι όπως καταγράφονται αυτή την ώρα σε κάποιες ιστοσελίδες, αντιπροσωπευτικά θα αναφερθούμε σε μερικές από αυτές. Η φωτιά στη Μέση Ανατολή, ο βομβαρδισμός, τα νεκρά παιδιά στα υψίπεδα του Γκολάν, θα έλεγα ότι είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί αυτή την ώρα στα site, μαζί με τον καύσωνα που επανακάπτει και βεβαίως τις εξελίξεις και τα αγωνίσματα έτσι όπως θα παρακολουθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελάτε να ξεκινήσουμε από το earthnews.gr. Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή, το πρώτο θέμα. Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή, ανάβει το αιματηρό χτύπημα στα υψίπεδα του Γκολάν, φόβοι για κλιμάκωση, οι απειλές Ερντογάν. Ακόμη από το earthnews.gr, Ολυμπιακοί Αγώνες 2024, τα χαμόγελα από τις προκρίσεις τη δεύτερη μέρα, οι ελληνικές συμμετοχές σήμερα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια αναλυτικά σε αυτές. Πάμε και στο πρώτο θέμα.gr. Το Ισραήλ διαμηνύει πως θα ανταποδώσει σκληρά τον πολύ νεκρό βομβαρδισμό σε χωριά στο προσαρτημένο υψίπεδο του Γκολάν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα. Ακόμη εξελίξεις στις αμερικανικές εκλογές και τη νέα πνοή που έδωσε την προεκλογική στις 100 μέρες που μας χωρίζουν μέχρι τις κάλπες η Κάμαλα Χάρις, Κάμαλα ή Τραμπ. Δεν ξέρει πού να την τονίσει πάντως, να ξέρετε, ο Ντόναλτ. Κάμαλα ή Τραμπ, λοιπόν, τι θα αλλάξει για την Ελλάδα, πώς τοποθετούνται για τα ελληνικά θέματα. Και αυγή.gr. Στο αυγή.gr, πρώτο θέμα από την πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση Μητσοτάκη, μπαμπούσκα σκανδάλων, Attica Bank, Predator, Ape και Tebby, το πρώτο θέμα του site. Επίσης, από το site διαβάζουμε Ισραήλ, ανακοίνωση, σκληρά αντίπεινα για την επίθεση στον Γκολάν. Είχαμε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στην περιοχή. Όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και από το Υπουργείο Εξωτερικών και φαντάζομαι εντός της ημέρας θα έχουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά και στο CNN.gr. Μεσανατολικό. Αποφασισμένη να κλιμακώσει την ένταση η Χεσμπολάχ, πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του site του CNN.gr, το οποίο αναφέρεται και σε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο διπλός λόγος που ο Κασελάκης αγάπησε τον Πολάκη, τι φοβούνται για το φθινόπωρο, και στο κόκκινο σχέση Άγκυρα Τελαβίβ. Θα μπούμε στο Ισραήλ όπως στη Λιβύη, λέει ο Ερντογάν. Newsy.gr, νέα άνοδος θερμοκρασίας από σήμερα στους 40 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Η πρόγνωση των επόμενων ημερών θα την ακούσετε και σε εμάς σε λίγο, τον καιρό που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Ακόμη από το Newsit, ανταλλάσσουν απειλές Τουρκία και Ισραήλ, ο Ερντογάν Σαντάμ Χουσέιν και ο Χίτλερ Νετανιάχου. Και με 6 προκρίσεις και μία νίκη έκλεισε η δεύτερη μέρα για τους Τιμ Χελάς στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και Και μία ακόμη στάση στο News 24-7, τρόφιμα. Κλίμα και Πανόλη χτίζουν απειλές για τις τιμές. Η ακρίβεια λοιπόν, πρώτο θέμα στο News 24-7. Μετά τη διαγραφή, λευκή επιταγή Κασελάκη στο Πολάκι. Ένα θέμα από το site. Και νοσοκομεία, 24ωρη απεργία σήμερα για την επίταξη ιδιωτών γιατρών και το νομοσχέδιο ψυχικής υγείας. Όχι πως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα θέματα είναι διαφορετικά. Να, ας πούμε, υπάρχουν σε κάποια πρωτοσέλιδα αναφορές στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει το διάλογο και τις διαφωνίες εντός του Σαββατοκύριακου. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι. Να, από την εφημερίδα Τα Νέα διαβάζω τίτλο σχετικό: Μια τελετή που δίχασε τον κόσμο. Αντίθετα από την εφημερίδα των Συντακτών, ο τίτλο είναι διαφορετικό: Το εμπνευσμένο δημιουργικό χάος που δίχασε τη Δύση. Εδώ συμφωνούμε στον διχασμό. Και από τη Δημοκρατία, κατακραυγή για την τελετή της χειδαιότητας, ο αντίστοιχος τίτλος. Αρκετές από τις εφημερίδες επιλέγουν να έχουν οικονομικά θέματα ως πρώτα να κυριαρχούν. Νέα, χαρτούρα τέλος για τα ακίνητα. Δημοκρατία, εγκύκλωση για εργαζόμενους συνταξιούχους. Ελεύθερος Τύπος, τα νέα όρια ηλικίας και συντάξεις στο δημόσιο, απογευματινή εξτραφόρη για παλιές αμαρτίες. Η εφημερίδα των Συντακτών ως πρώτο θέμα έχει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με γενικευμένο πόλεμο και στο βορρά απειλεί το Ισραήλ, λάδι στη φωτιά της Μέσης Ανατολής είναι ο τίτλος της εφημερίδας και άλλες εφημερίδες αναφέρονται κυρίως στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα νιούς, διχασμό στο ΣΥΡΙΖΑ και απειλή για διαγραφές. Ξέρετε, με τις εξελίξεις, σχετικά με τις εξελίξεις της Παρασκευής και την απομάκρυνση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του Παύλου Πολάκη. Βέβαια, μεσολάβησε μια ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη χθες Κυριακή. Θα τα συζητήσουμε όλα μετά τις 8.30. Θα τα συζητήσουμε όλα με την κυρία Βούλα και Χαγιά, με την οποία θα συνομιλήσουμε. Σας λέμε ότι επανακάπτουν οι υψηλές θερμοκρασίες, ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι, αυτή την εβδομάδα μάλλον θα επιστρέψουμε στα σαραντάρια. Η κυρία Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος, έρθει στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει αναλυτικά τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για το θερμότερο Ιούλιο που έχει περάσει ποτέ ο πλανήτης. Κυρία Τυράσκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πραγματικά έτσι είναι. Σε γενικές γραμμές και παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
Και διαβάζω ότι καίγεται και. Διαβάζω και τον Ιούλιο. Είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Έχουμε καύσωνα και κίνδυνο πυρκαγιάς αυτό το διάστημα σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
Ναι, έτσι είναι, γιατί αυτές οι θερμές αέριες μας από την Αφρική έχουν καλύψει όλη τη Μεσόγειο. Οπότε έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και αυτή η παρατεταμένη ανομβρία σε συνδυασμό και με ενισχυμένους ανέμους κατά περίπτωση δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Εντάξει, τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά. Η κλιματική
μιλάμε αλλαγή για ένα δυστοπικό καλοκαίρι. Κυρία Τυράσκη, μιλάμε για ένα δυστοπικό καλοκαίρι και δεν ξέρω αν θα είναι και έτσι και τα επόμενα.
Αυτό ναι, μένει να το δούμε, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, δηλαδή είναι πλέον, θα ήταν παράλογο να μην έχουμε ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής.
Ναι,
τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και πρέπει να περιμένουμε πλέον να είμαστε προετοιμασμένοι για πολλά. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια αρκετά θερμή μέρα. Βέβαια έχουμε και το Μελτέμι στο Αιγαίο που εδροσίζει την ανατολική χώρα σχετικά. Δηλαδή, στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε να φτάσει η θερμοκρασία τους 39, τοπικά πιθανότητα και 40 βαθμούς. Επίσης, στα βόρεια, στα κεντρικά, δηλαδή εκεί που δεν φτάνει ο βοριάς, περιμένουμε να φτάσουμε 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, όπως ας πούμε στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, εκεί που δεν φυσάει. Τώρα, στις δικές μας περιοχές εδώ ανατολικότερα, λίγο χαμηλότερα θα είναι η θερμοκρασία. Ευτυχώς για μας, αλλά είναι μεγαλύτερος βέβαια ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
Βέβαια, γιατί τώρα, εδώ πιάνει το Μελτέμι, εδώ έχουμε τους ανέμους μας.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Αμέσως επόμενες ημέρες βέβαια, την Τρίτη και την Τετάρτη, λίγο πάλι θα πέσει η θερμοκρασία. Δηλαδή την Τετάρτη θα γίνει αισθητή αυτή η πτώση και γενικά σε όλη τη χώρα, την Τρίτη μόνο στα βόρεια. Δηλαδή θα επιστρέψουμε πάλι στα επίπεδα των 35-36 βαθμών. Στη Δυτική Ελλάδα τοπικά και 37 δηλαδή. Γενικώς αυτές τις μέρες θα έχουμε σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας, αλλά βέβαια από το μέσο όρο και πάνω.
Πάντα βρισκόμαστε από το μέσο όρο και πάνω.
Πάντα πάνω από το μέσο όρο. Πάντως, εντάξει, μια ανάσα θα την πάρουμε την Τετάρτη και μετά φαίνεται πάλι από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, μετά φαίνεται να πέφτει η ένταση του Μελτεμιού.
Άρα ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Ξανά θα ανέβει η θερμοκρασία, ναι.
Μιλάμε για σαραντάρια όμως, για θερμοκρασίες γύρω στους 37-38 βαθμούς.
Προς το παρόν, για 40, ας μην το πούμε ακόμα.
Μάλιστα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Πού φτάσαμε, αλλά ακούγεται αισιόδοξο.
Φαίνεται γύρω στους 38 βαθμούς, όμως ότι θα πάμε. Είναι γενικώς μια παρατεταμένη ζέστη. Μια παρατεταμένη ζέστη, χωρίς να έχουν ακραίες τιμές. Είναι μια παρατεταμένη ζέστη.
Η πρόβλεψη για τον Αύγουστο είναι ότι θα είναι τόσο ζεστός όσο ήταν και ο Ιούλιος. Είναι παρακινδυνευμένο να την κάνουμε.
Όχι, όχι. Έχουμε στοιχεία πάλι από αυτές τις εποχικές προγνώσεις που είχαν βγει. Οι πρώτες είχαν βγει τον Μάιο και μιλούσαν για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Συνεχίζουμε να έχουμε τέτοιες προγνώσεις που δείχνουν ότι και ο Αύγουστος θα είναι πάνω από τα κανονικά, πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα είναι θερμός. Και μάλιστα όλος ο Αύγουστος. Δηλαδή δεν φαίνεται κάποια εβδομάδα. Είναι κάποιες προγνώσεις που βγαίνουν ανά εβδομάδα.
Ναι,
δεν φαίνεται κάποια εβδομάδα να πέφτει κάτω από το μέσο όρο. Είναι όλες από το μέσο όρο και πάνω.
Άρα να αποστούμε με υπομονή. Η κατάσταση στην πόλη είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί έχουν πυρώσει πια τα πάντα. Τα οικίματα, τα πεζοδρόμια, τα πάντα. Οπότε η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλότερη. Να οπλιστούμε με υπομονή και να ακούμε τις συμβουλές των ειδικών. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τυχεροί αυτοί που έχουν μπροστά τους διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τυράσκη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Baby, Και μια και σας υποσχέθηκα ότι θα σας έχω το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ελληνικές συμμετοχές σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εντάχει 10.30 το πρωί στην ΕΡΤ 1 Κοπηλασία, 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3 Ξηφασκία, εκεί θα δούμε πώς θα αγωνιστεί και πώς θα πάει η Δώρα Γκουντούνα, Κολύμβηση. Από την ΕΡΤ 2 στις 12:28 είναι ο προκριματικός στα 800, συμμετέχει ο Δημήτρης Μάρκος. 10:20 ο τελικός στα 100 Ύπτιο Ανδρών, Απόστολος Χρήστου. Τον παρακολουθούμε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές συμμετοχές, όλους τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, αθλήτριες και αθλητές. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τένις, στη 1:30 είναι ο δεύτερος γύρος απλού ανδρών Στέφανος Τσιτσιπάς, ο δεύτερος γύρος απλού γυναικών, ναι, Μαρία Σάκαρη, και έχουμε και τον πρώτο γύρο του μικτού, Μαρία Σάκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί, και η ιστιοπλοεία στις 5 από την Ερτένα. Τρία λεπτά μετά τις 8, 30 λεπτά πριν από τις 9, αν το προτιμάτε έτσι, τι θα λέγατε, να ακούσουμε το σχετικό σήμα και να ενημερωθούμε από την Μαρία Τομαρά και την Έρτ Καλαμάτας για τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα. Έρτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Μαρία.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν, και από την Καλαμάτα θα φροντίσουμε να γυρίσουμε όσες περισσότερες περιοχές της χώρας γίνεται, ξεκινώντας από το Ηράκλειο, εκεί που το φάρμα της Αλυψιδρίας εντείνεται, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας βεβαίως. Έτσι, είναι ένα πρόβλημα που το συναντάμε γενικότερα και εδώ στη δική μας την περιοχή, την περιοχή της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Νότιας Πελοποννήσου. Ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι επίσης ελλειμματικός σε βροχοπτώσεις για την Κρήτη, τη στιγμή που στο νησί ήδη 5 δήμοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Αυτό είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Ηρακλείου, αποκαλύπτοντας μάλιστα τη ζωφερή πρόβλεψη που περιλαμβάνεται σε μελέτη που συνέταξε πρόσφατα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Πάμε σε ένα τροχαίο δυστύχημα στις Σέρες, στο Φλάμπουρο, με θύμα έναν 65χρονο, στον επαρχιακό δρόμο Σερών Αμφίπολης, στο τμήμα Φλάμπουρου Πατρικίου. Η μηχανή μεγάλου κυβισμού του 65χρονου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της. Στη Λάρισα τώρα, ένα ακόμη κρούσμα πανόλης των εγωπροβάτων εντοπίστηκε στη Φαλάνη της Λάρισας. Επιλήφθηκαν βεβαίως οι αρμόδιες αρχές. Καμία επίπτωση για τη δημόσια υγεία από την πανόλη των μικρών μυρικαστικών, διαβεβαιώνει με ανακοίνωση της η Διεύθυνση της Ιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην Κομοτηνή. Στον αριθμό 422 φτάνουν οι νέοι δόκιμοι της δικαστικής αστυνομίας, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα από το νέο δικαστικό έτος, δηλαδή στις 5 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα νέο θεσμό, η δικαστική αστυνομία, όπου θα τηρεί την φύλαξη και τους κανόνες τάξης της διεξαγωγής των δικών. Οι 422 δόκιμοι εκπαιδεύτηκαν για 3 μήνες στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυνομίας Κομωτινής και στην ορκομοσία τους έδωσε το παρόν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης. Στο ναύπλιο που εξελίσσεται η έκθεση βιβλίου στην πλατεία Ωνάση μέχρι και τις 18 Αυγούστου είναι θεσμός, συμμετέχουν περίπου 50 εκδοτικοί οίκοι. Στο Λεωνίδιο τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ξεκινά στο αρχοντικό Τσούχλου το τρίτο θερινό σχολείο από το αρχείο Τσακωνιάς. Το σχολείο θα κρατήσει μέχρι και τις 9 Αυγούστου και ασχολείται με την τσακώνικη διάλεκτο, την τσακώνικη υφαντική, με τον τσακώνικο χορό, τη λαογραφία, την ιστορία και τον αθλητισμό της περιοχής. Γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Νότιας Κινουρίας, του Πάρνων ΑΕ και της περιφερειάς Πελοποννήσου.
Και είναι πολύ δραστήριο.
Πολύ, πολύ.
Οι άνθρωποι που είναι γύρω από το μουσείο είναι πάρα πολύ δραστήριοι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λακωνία, στο Γεράκι. Συνεχίζεται για 2 χρόνια, θα συνεχιστεί μάλλον για 2 χρόνια, η διδασκαλία της υφαντικής τέχνης εκεί στο Γεράκι της Λακωνίας, όπως αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχει μια δοκιμαστική δομή διδασκαλίας της υφαντικής, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί και να αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ολόκληρη την Πελοπόννησο, να σας πω ότι οι Δήμοι Κορινθίων, Σικιονίων, Νεμαίας, Ευρώτα, Βόρειας Κινουρίας, Ανατολικής Μάνης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ψηφιακός μετασχηματισμός των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για τη δράση με τις έξυπνες πόλεις και το ποσό για κάθε Δήμο κυμαίνεται ανάλογα βεβαίως με τον πληθυσμό του.
Μάλιστα.
Και με αυτή την είδηση να σας καλημερίσω και να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
Επίσης Μαρία, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια.
Καλημέρα.
Καλημερίζουμε τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από τις 105,8 στους 91,6. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, πρωινές διαδρομές. Το πρώτο, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα, κοντά σας έως τις 9. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει τη χρήση της θερινής του άδειας. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05. Οι 2 τηλεφωνικές μας γραμμές. Εάν θέλετε να μας στείλετε SMS, πληκτρολογείτε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. στο πολιτικό πεδίο, αν και πήραμε μια πρώτη γεύση από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και από τις πρώτες ειδήσεις στα site, να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε την καθιερωμένη συνάντηση μια φορά το μήνα και ενημέρωση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελαροπούλου, από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι. Παρακολούθησε μαζί με τη σύζυγό του την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Να μην τολμήσω να ζητήσω την άποψή σας, αν σας άρεσε ή όχι η τελετή έναρξης. Παρακολούθησα τη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο. Πώς μας αρέσει να βρίσκουμε θέματα, να διαφωνούμε και να τσακωνόμαστε τελικά. Είναι αλήθεια ότι είναι εξαιρετικά αντιφατικές, βέβαια, οι απόψεις. Όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση και η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του σχετικά με τον κύριο Πολάκη. Σας ανέφερα και πριν την χθεσινή ανάρτηση του κύριου Κασελάκη σχετικά με αυτή τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παραμονή του όμως ως μέλος στο ΣΥΡΙΖΑ και στα όργανα. Τώρα, όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας των υποψηφίων για τη συλλογή των υπογραφών, των 5.000 υπογραφών, για να είναι και επίσημη υποψηφιότητά τους. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Γερουλάνος έχει ανακοινώσει ότι τις έχει συλλέξει. Πολύ κοντά νομίζω ότι βρίσκεται και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Χάρης Δούκας. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη απεσύρθη από την κούρσα. Όπως και να το κάνουμε το φθινόπωρο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτή η κούρσα, οι υποψηφιότητες, οι εκλογές τον Οκτώβριο, να σας θυμίσω. Τώρα, όσον αφορά σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, τη βλέπω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρεται στην εκτροπή μιας πτήσης της United Airlines λόγω βιολογικού κινδύνου. Ακόμη και μέρη του πληρώματος αρρώστησαν. Όλα ξεκίνησαν από την αδιαθεσία ενός επιβάτη που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, διαβάζω στο τηλεγράφημα. Βεβαίως αυτό συνέβη σε πτήση της United Airlines. Προκάλεσε μάλιστα, όπως διαβάζω στο τηλεγράφημα, συνθήκες βιολογικού κινδύνου που κατέστησαν αναγκαία την εκτροπή του αεροσκάφους, όπως μεταδίδουν αυτή την ώρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η πτήση 2477 είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του George Bush στο Χιούστον με προορισμό τη Βοστόνη, όπου αναμενόταν να φτάσει το πρωί. Ωστόσο, το αεροπλάνο χρειάστηκε τελικά να προσγειωθεί νωρίτερα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να υποβληθεί σε βαθύ καθαρισμό, όπως δήλωσε η ίδια αεροπορική εταιρεία New York Post. Μισοτύχη εδώ που λέμε. It seems like it, since it's been here, he comes Ελάτε, πάμε τώρα στην προσκεκλημένη μας. Το είχαμε προαναγγείλει πριν από τις 8 και μισή. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας στην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βούλακη Χαγιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου, τι κάνετε?
Καλά είμαστε εδώ, κυρία Χαγιά, εσείς πώς θα πάτε? Θα φύγετε καθόλου για διακοπές, για ξεκούραση καλοκαιρινή?
Κάποια στιγμή λίγο θα υπάρξει και η αναγκαία και αναγκαστική ανάπαυλα, γιατί ξέρετε ότι αν δεν καθαρίσει λίγο και το μυαλό, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πάρει και αποφάσεις και να χαράξεις και τις σωστές πολιτικές.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάντως η επικαιρότητα δεν ξεκουράζεται καθόλου από ό,τι βλέπω.
Όντως.
Να ζητήσω ένα σχόλιο σας για αυτή την τελευταία είδηση από την Μέση Ανατολή, τον βομβαρδισμό, τα νεκρά παιδιά στο υψίπεδο του Γκολάν. Φαίνεται ότι καίει για τα καλά η φωτιά εκεί και μπορεί να πάρει και ανεξέλεκτες διαστάσεις, κυρία
Χαγιά. Βέβαια, βέβαια. Και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ οφείλω να πω ότι χθες το βράδυ βγάλαμε ανακοίνωση, καλώντας, καταδικάζοντας ασφαλώς και καλώντας τη διεθνή κοινότητα να διεκδικήσει ενεργά και μέσω της υποστήριξης του ΟΗΕ τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και με άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, αλλά και με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, λέγοντας ότι η τελευταία εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η επίλυση του Παλαιστινιακού μεσογωρείται παραμένει το κλειδί της εκτόνωσης στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
Μακάρι, μακάρι κυρία Χαγιά, ήθε. Ελάτε τώρα να έρθουμε λίγο και στα δικά σας.
Ναι,
έρθουμε. Μη σας νοιάζει να συζητήσουμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί
όχι, δεν συναχωριέμαι καθόλου, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά.
Απλώς με προβλημάτισε χθες η ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη. Σε σχέση με τον κύριο Πολάκη, ανέφερε ότι άλλοι πληγώνουν ότι είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι πληγώνουν το κόμμα και διερωτήθηκαν και άλλοι. Μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα κάνει ο κύριος Πολάκης ή εσωκομματική αντιπολίτευση?
Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα δεν είμαι σε θέση να βάλω σε ζύγι τις συμπεριφορές των πολιτικών στελεχών και προσωπικά να
το βάλω ο κύριος Κασελάκης, ρωτάω.
Ναι, ο Τάδε πληγώνει, ο Δίνα.
Ναι, σας λέω, το βάλω ο κύριος Κασελάκης, γι' αυτό ρωτάω.
Εντάξει. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν πρέπει να πληγώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να υπάρχουν, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, ο Στέφανος Κασελάκης, στελέχη που κινούνται με μικροκομματικές σκοπιμότητες. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια στελέχη τα οποία, για παράδειγμα, αναδεικνύουν το θέμα Πολάκη μόνο και μόνο για να προβάλλουν άλλες σκοπιμότητες. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Και δυστυχώς αυτό το παρακολουθεί και η ελληνική κοινωνία, όχι μόνο τα μέλη του κόμματος. Και η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες θέλουν να σας πω ότι γυρίζει την πλάτη της, γυρίζει το κεφάλι της μάλλον εν πρώτης και λέει δεν θέλω να ασχολούμαι και να παρακολουθώ άλλο αυτά. Δηλαδή και τι συμβαίνει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά
και
το κάνουν.
Αυτό οφείλουμε και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό πρόσωπο να το κατανοήσουμε όλοι μας.
Το κάνουν μόνο για να προβάλλουν δικές τους σκοπιμότητες. Εδώ ο κύριος Κασελάκης αποφάσισε να τον απομακρύνει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Ο κύριος Κασελάκης αποφάσισε για λόγους συμπεριφοράς, αντικοινοβουλευτικής προφανώς συμπεριφοράς, να διαγραφεί από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Γιατί όχι και από το ΣΥΡΙΖΑ?
Πολάκης.
Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό? Μιλούν κάποιοι για μισή διαγραφή.
Ποιοι είναι αυτοί που μιλούν για μισή διαγραφή? Γιατί ακούω για διαρροές, αλλά ξέρετε, διαρροές αδυνατό να σχολιάσω. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι ο κύριος Πολάκης φέθηκε με έναν τουλάχιστον, και χρησιμοποιώ έναν ποιητική χαρακτηρισμό, άκοψο τρόπο απέναντι σε μία υπάλληλο ή συνεργάτηδα ενός υπουργού. Για την συμπεριφορά αυτή, ο κύριος Πολάκης αξιολογήθηκε, κρίθηκε και τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Το να ανοίγουμε άλλα θέματα, ενώ και στο παρελθόν δεν έχουν ανοίξει σε παρόμοιες περιπτώσεις, είναι κάτι το οποίο προκαλεί εντύπωση.
Όπως?
Για παράδειγμα, όταν διαγράφει ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής, γιατί είχε μία μη σωστή συμπεριφορά με χαρακτηρισμούς, θα έλεγα, απέναντι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, τους είχε χαρακτηρίσει δολοφόνους. Τους είχε χαρακτηρίσει δολοφόνους τότε, ναι, με τον κορονοϊό.
Τώρα
ναι.
Δεν θέλω να το επαναλάβω.
Ναι.
Θυμάστε
ναι.
ότι.
Ναι, ναι, ναι. Για να το θυμίσω στους ακροατές μας.
Από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Η διαγραφή αυτή δεν συνοδεύτηκε και από διαγραφή από το κόμμα. Ο κύριος Κουρουμπλής παρέμεινε μέλος του κόμματος.
Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι ο κύριος Πολάκης θα επανέλθει, θα επιστρέψει πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να γίνει.
Τα παρακολουθώ και εγώ αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιοι γνωρίζουν και βάζουν και οδικό χάρτη στην δυνητική επιστροφή του κυρίου Πολάκη, ενώ ακόμη δεν έχει σβήσει καλά-καλά το μελάνι για την απομάκρυνσή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ, σας επαναλαμβάνω, δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα σενάρια, αν θέλετε. Πάντως, αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, γι' αυτό και δεν συμμετείχε και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την ίδια μέρα που συνέπεσε με την διαγραφή του απομάκρυνσή του. Όμως ο κύριος Πολάκης παραμένει μέλος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα, κύριε Γεωργίου.
Το λέω επειδή το ζητάτε από τους 11 να παραδώσουν τις έδρες τους από τη στιγμή που δεν είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Συγγνώμη, έχετε τώρα μπερδεύουμε μήλα με πορτοκάλια και δεν είναι χμή για σας. Οι 11 πήραν τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν κάνοντας διάσπαση, συνειδητά. Δεν έχει να κάνει με το τι συνέβη με τον κύριο Πολάκη και με άλλους βουλευτές.
Ωραία.
Είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Mm-hmm.
Συγγνώμη να ζητήσει. Ναι. Γιατί δεν ζητάει συγγνώμη? Δεν ζήτησε από την κυρία Σιρεγγέλα, δεν ζήτησε και από την συνεργάτηδα του κυρίου Γεωργιάδη.
Δεν θα μπω σε διαδικασία να πω αν ο κύριος Πολάκης πρέπει να, ή όχι να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό είναι θέμα του κυρίου Πολάκη και της δικής του συνείδησης.
Mm-hmm. Πάμε τώρα στο άλλο. Μάλλον σε ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, κυρία Κεχαγιά.
Κοιτάξτε να δείτε, έχουν έρθει δημοσιεύματα τα οποία επιβεβαιώνουν πια ότι μέσα και από την διαδικασία της ποινικής έρευνας, τη δικαστική δηλαδή και την εισαγγελική, αποδεικνύεται ότι λειτουργούσε ένα κοινό, ένα ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, δηλαδή το 1/3 των προσώπων που παρακολουθούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΕΠ, όλος τυχαίως, βάζετε ερωτηματικό ή εξυμπτώσεως, παρακολουθούνταν και από το Predator. Αυτό δεν έχει καμία λογική εξήγηση, μάλλον έχει εξήγηση, ενώ δεν έχει κάποια εξήγηση η οποία μπορεί να είναι θέμα τύχης ή σύμπτωσης, mm-hmm. Το ότι υπήρχε αυτό το ενιαίο κέντρο, το οποίο εμείς λέμε ότι είχε σημείο αναφοράς το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό καταδεικνύουν όλα τα στοιχεία που τα τελευταία 2 χρόνια έχουν δει το φως της δημοσιότητας και με το ρόλο που είχε ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, και από το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανέλαβε από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της πρωθυπουργίας του υπό την υποπτία του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εμείς λέμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που παρακολουθούνταν πολιτικοί αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δημοσιογράφοι, ακόμη και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ότι η αλήθεια θα λάμψει, πρέπει να λάμψει, δεν πρέπει να υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης, και σε πολιτικό επίπεδο το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να λογοδοτήσουν.
Φαίνεται πάντως ότι 28 παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ είναι νόμιμες. Αυτό κατάλαβα διαβάζοντας την πραγματογνωμοσύνη.
Είναι οι λεγόμενες νόμιμες επισυνδέσεις.
Ναι,
και
ναι.
Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι μόνο 28, είναι περισσότερες. Και έχουν την επίφαση της νομιμότητας, διότι έχει δοθεί εισαγγελική παραγγελία για να γίνουν αυτές οι παρακολουθήσεις.
Mm-hmm.
Σας λέω όμως, πώς γίνεται 28 νόμιμες επισυνδέσεις, και δέχομαι τον χαρακτηρισμό αυτό που αποδίδεται με αλφαγιώτα, να είναι ταυτόχρονα και παρακολουθήσει από το Predator. Δηλαδή αυτοί που διακινούσαν το παράνομο λογισμικό, πώς ταυτίστηκαν και συγχρονίστηκαν με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? αρχή κάτι το οποίο μας οδηγεί απευθείας σε ένα εύλογο συμπέρασμα. Ότι υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων και ότι η λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού Πρέταντορ δεν έχει να κάνει με ιδιώτες που ξαφνικά θέλουν να παρακολουθούν τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, υπουργούς και δημοσιογράφους, αλλά με αυτό το κέντρο που, όπως σας είπα και πριν, έχει σημείο αναφοράς το Μέγαρο Μαξίμου.
Σε κάθε περίπτωση θα περιμένετε την ολοκλήρωση και τα αποτελέσματα της έρευνας, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό βήμα.
Δεν μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση άλλο. Έχουν ήδη συμπληρωθεί 2 χρόνια από τις πρώτες συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, που ξεκίνησε με τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Θα πρέπει κάποια στιγμή και η έρευνα η δικαστική να ολοκληρωθεί της δικαιοσύνης.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Και για να αναφερθώ και στο θέμα που συζητούσαν οι πάντες στο Σαββατοκύριακο. Την τελετή ανέρξη την είδατε εσείς, των Ολυμπιακών Αγώνων?
Την είδα.
Ναι, σας άρεσε?
Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια ιδιαίτερη τελετή έναρξης. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη. Ήταν εντυπωσιακή σε επίπεδο στισήματος. Δεν ξέρω αν εξέπεμψε τα μηνύματα τα οποία πρέπει να εκπέμψει μια τελετή Ολυμπιακών αγώνων. Πάντως, θέλω να σας πω ότι η ερμηνεία της Ελίνη Ντιόν νομίζω ότι μας αποζημίωσε όλους.
Συμφωνούμε απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κεχαγιά. Να είστε καλά. Με την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαμε, την κυρία Βουλά Κεχαγιά. Ελάτε να μας ενημερώσει ο κύριος Κείμενος Λογοθέτης τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Φεύγουμε σιγά σιγά και φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλύτερα πάνε σίγουρα, ωστόσο έχει πάρα πολύ κίνηση για την τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Έτσι. Δηλαδή σε 2 μέρες φεύγει ο Ιούλιος και όμως ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στο ανωδικό του ρεύμα από τα Κτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Η Αθηνών από το Δαφνή μέχρι το Σκαραμαγκά έχει συμφόρηση. Ο Πειραιάς έχει αρκετή κίνηση στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου και περιμετρικά του λιμανιού, αλλά και η Ποσειδώνα στο Παλαιό Φάλιρο και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, που βλέπουμε αρκετές δυσκολίες στην άνοδο της Συγκρού. Στην Βασιλή της Σοφίας επίσης έχει αυξημένη κυκλοφορία και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Κηφισίας έχει κίνηση στο ύψος του Ψυχικού.
Σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Είχα μια διακοπή στα ακουστικά μου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λογοθέτη. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και μια συνομιλώντας με την κυρία Βούλα και Χαγιά, αναφερθήκαμε στο τραγούδι της Ελένη Ντιόν, το τραγούδι που συγκλώνησε στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εδώ δεν υπήρχαν διαφωνίες σε ποιους άρεσε και όχι. Ας κλείσουμε τις πρωινές διαδρομές ακούγοντάς το. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Thank you.